вострая брама. Сёння пра вытокі неспартовасці беларускай нацыянальнай ідэі. Для мікрафону аўтар перадачы Сергей Дубавец.
У Солт-Лейк-Сіті нічога не нагадвае пра Беларусь. Ані заснежаныя скалістыя горы, ані салёнае возера, па краях якога не расце ні аер, ні чарот, ні трыснёг, ані сама гэтая бязмежная разложыстая даліна, застаўленая дамкамі аднапавярховай Амерыкі, ані здаровыя і прыветныя твары тутэйшых насельнікаў мармонаў, быццам ажылыя плякатныя вобразы амерыканскай мары, ані спевы тутэйшага хору, так падобныя і так непадобныя да савецкіх радыёмаршаў. Сёння ў Солт-Лейк-Сіті найбольш не нагадваюць пра Беларусь зімовыя алімпійскія гульні. Пераносячыся ў думках туды, на дзікі захад, я раптам зразумеў, наколькі мы не спартовая нацыя. Наша культура не прысвяціла гэтай тэме аніводнага, хоць крыху заўважнага твору. І самае паказальнае ў гэтай справе – прыгожае пісьменства. З цяжкасцю згадваюцца нейкія маргінальныя газетныя апавяданні пра тое, як піянер Вася з-за двойкі па батаніцы не атрымаў жаданых лыжаў і застаўся самотны сядзець дома. Або назва раману «Футбол на замініраваным полі». Зноў жа, не пра тое, а пра што ўжо і не прыгадаеш. Стоячы перад паліцыю са зборамі твораў «Купалы» і «Коласа», «Караткевіча» і «Танка», «Мележа» і «Быкава», я мусіў канстатаваць, нічога спартовага ў беларускай літаратуры няма. Апынуўшыся ў Солт-Лейк-Сіті, беларускі пісьменнік наўрад ці знайшоў бы для сябе натхненне ў тутэйшым аскетычным краявідзе. Гэта вам не беларуская прыродная раскоша, якая кожнага ў нас ператварае ў паэта. Аднак гэта не значыць, што амерыканцы не стварылі свае літаратуры пра свой край. Гэта літаратура падарожжа, засваення і выжывання, у якой поўна самых складаных чалавечых характараў і сітуацыяў. Самыя матывы і творчыя стымулы ў іхных і нашых пісьменнікаў амаль процілеглыя. Адно сказаць, што матыву «амерыканская долі» папросту не можа быць, як не магло быць у гэтых усюды гнаных мармонаў, што засялялі голыя скалы, пасыўнага разумення свайго лёсу. Тады як беларуская доля стала адпраўным пунктам літаратуры нацыянальнага адраджэння. У выніку, паміж іншым, атрымалася, што амерыканцы стварылі выдатную спартовую літаратуру ад Уолта Уітмена, Джека Лондона і Гэмінгуэя пачынаючы. У нас жа гэтая тэма не зачапілася. І алімпіяды ледзь не праз адну праходзяць у іх, што ў нас нават уявіць сабе немагчыма. Вы скажаце, прычынай таму беларуская беднасць, а я думаю, беларуская доля.
У эфіры аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў».
У нашых спецыялізаваных энцыклапедыях я не знайшоў артыкулу пра спорт у беларускай літаратуры і ў беларускім мастацтве. Ленін у кнігах і карцінах нашых творцаў, калі ласка, колькі заўгодна. Прычым, часта такое асвятленне насіла негатыўны характар. Як, да прыкладу, гэты вершык Мар'яна Дуксы. «Табой я пагарджаю стадыён, дзе пахнуць майкі потам калектыўным, дзе крык стаіць шалёны і надрыўны, ачэплены міліцыяй раён». Варта было б дзеля эксперыменту надрукаваць гэта не ў часопісе «Маладосць», а ў папулярнай менскай газеце «Прэсбол», каб пабачыць, наколькі, як той казаў, далёкія яны, стваральнікі нацыянальнай літаратуры, ад народу. А калі дадаць да гэта бясспрэчную формулу пра тое, што заўзятарства з'яўляецца адной з праяваў нацыяналізму, дык прыйдзецца казаць пра далёкасць пісьменнікаў ад самой нацыянальнай ідэі, няхай сабе ў самых простых яе праявах. Я зрабіў акцэнт на параўнанні з амерыканскай літаратурай. Але тое самае параўнанне магло б быць і з любым іншым прыгожым пісьменствам так званых развітых нацыяў, якое ў выніку аказалася бліжэй сучаснаму беларускаму чытачу за дэкларацыі сваіх уласных парнаснікаў. Не маглі выказваць пагарду да стадыёну ані ангелец Байран, ані немец Брэхт, ані гішпанец Лорка, якія стварылі хрэстаматыйныя вобразы спартоўцаў і самога спорту. І гэта заўсёды было гартаванне волі, бо чэмпіёнства немагчымае без волі да перамогі. Згадваю, як у 5-й ці 6-й класе пайшоў запісвацца ў секцыю боксу на стадыёне «Дынама» ў Менску. На першай жа сустрэчы трэнер пашыхтаваў нас і паказаў збор твораў Джека Лёндона – 14 лілёвых тамоў. Мы мусілі ўсё гэта прачытаць, бо інакш ніякіх пераможцаў з нас не атрымаецца. Гэтак трэнер далучаў хлапцоў да літаратуры, якая ў сваю чаргу мусіла выхаваць у іх волю да перамогі. І гэта не толькі мой прыклад, такая сітуацыя была масавай. У другой палове мінулага стагоддзя ў Беларусі моладзь масава ішла ў спартовыя секцыі, дамагалася разрадаў і перамог на гарадскіх ды рэспубліканскіх спаборніцтвах. І заўсёды побач з гэтым прысутнічала літаратура. Потым разраднікі вырасталі з юніёрскага веку і масава патраплялі на перапоўненыя стадыёны альбо да тэлевізійных трансляцыяў, або бралі ў рукі фізкультурнік Беларусі ці цяперашні прэсбол, якія заўсёды мелі неабыякія наклады. Цікавасць да спорту пачыналася з маленства і доўжылася праз усё жыццё. Жанчыны заміралі, гледзячы фігурнае катанне, мужчыны не маглі адарвацца ад хакею ці футболу. Асабліва не маглі адарвацца ў 82-м, калі менская «Дынама» стала чэмпіёнам СССР. Але беларуская літаратура не адрэагавала на гэта ніводным неардынарным творам. На гэта, як і на ўсё вышэй згаданае захапленне беларускага народу удзелам у спорце або заўзятарстве. Літаратура проціпастаўляла потным майкам родны куточак вясковага дзяцінства і юнацтва, дзе зусім натуральна было не да штангаў і турнікоў. Таму у названыя пагарды да спорту ёсць свая перадгісторыя, якую я паспрабую пераказаць. Адно для чысціні жанру пакіну на тле развагаў амерыканскі Солт-Лейк-Сіці з ягонымі скаламі, возерам, мармонамі і цяперашняй алімпіядай. Такім чынам зірнем на перадгісторыю беларускай нацыянальнай ідэі. Слушна, у 19 стагоддзі спорт быў прыхамацяй арыстакратыі. Сялянскай масе, нацягаўшыся за плугам, і ў галаву б не прыйшло размінацца пасля гэтага з гірамі. Як, дарэчы, і свяціць торсам або бегаць у майтках па стадыёне. Толькі ж і беларускую ідэю прыдумала і вынасіла не сялянская маса, а шляхта. Багушэвіч, які, сабраўшыся на тры чоўна, веславаў да Коўна, чыста з турыстычнага, спартовага інтарэсу. Альбо Аляксандр Уласаў, якога дагэтуль згадваюць у ягоным фальварку, як пан аголены лазіў па дрэвах. Згадваюць таксама пра тое, што рэдактар нашай «Нівы» меў у рэдакцыі турнік і рабіў на ім практыкаванні. Тады гэта называлася гігіенічнай гімнастыкай. Ад гэтых абразкоў зусім недалёка да тых 14 тамоў Джека Лёндона і волі да перамогі, да чэмпіёнства. Аднак і ў гэты працэс яднання нацыянальнай ідэі са спортам умяшаліся захапленне камунізмам і сталіншчына. Калі беларуская ідэя набрыняла выхадцамі з сялянскай масы, традыцыйна не спартовая, калі малох рэпрэсіяў панішчыў найперш арыстакратыю, тады і запанаваў грэблівы погляд на спорт. Як заўважыў нядаўна адзін расейскі сатырык, У нас неспартовасць лічыцца амаль сінонімам інтэлігентнасці, а спорт – гэта ўвогуле антаганіст інтэлекту і нармальнага ладу жыцця. Кволыя парасткі патрыятычнага заўзятарства або спартова-патрыятычных арганізацый сёння пакуль застаюцца парасткамі. У літаратуру ж спорт так і не прыйшоў. Спорт жыве ў беларускім дэнацыяналізаваным горадзе. Не цураюцца яго і многія творцы нацыянальнай ідэі і культуры, але для іх спорт, як і іншыя гарадскія сферы жыцця, застаецца па-за межамі перакананняў і творчасці. Хоць, здавалася б, гэта якраз тая сфера, пачаць з якой беларусізацыю гораду найпрасцей. Некалі ў літаратурным аб'яднанні «Тутэйшыя» зайшла гаворка пра тое, каб кожны напісаў беларускі дэтэктыў. Такая была замова. З тых часоў дэтэктывы не сталі перманентную з'яву на кніжным рынку, але і напісана іх было нямала. Прынамсі, сёння гэта ўжо не справа падзвіжнікаў, а справа сякой-такой індустрыі. Можа быць, цяпер варта было б зрушыць з мёртвае кропкі тэму спорту, каб заўтрашні трэнер баксэрскай секцыі намаўляў сваіх гадаванцаў прачытаць не 14 тамоў Джека Лондона па-расейску, а якую-небудзь аповесць беларускага пісьменніка.
У эфіры аўтарская перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў».
Падобная, як у літаратуры, сітуацыя са спортам і ў беларускім мастацтве. Хіба што там болей было дзяржаўнага заказу, і мастакі выяўлялі урбаністычных персанажаў-спартоўцаў на агульнасавецкі, дакладней, расейскі ўзор. Такім чынам, нічога нацыянальна-беларускага там не выявілася і выявіцца не магло. Дзеля пранікнення ў вобразы мастакам не ставала імпульсу, гэтаксама як і літаратарам. Між тым, клішаваныя дыскаболы і дзяўчыны з вяслом, хай сабе і не беларускага паходжання, шмат чаго змянілі ва ўяўленнях і нашага народу. Пра гэта Сяргій Харэўскі.
Тэма спорту, звязаная з высокім мастацтвам, сама меней апошнія 2500 гадоў. Асабліва гэта адчулася пасля адраджэння алімпійскага руху. На мяжы 19 і 20 стагоддзяў сотні мастакоў па ўсёй Еўропе апявалі прыгажосць гартаванага цела. Праўда, пад канец мінулага стагоддзя гэтая хваля спала. Ужо ў 80-е гады Арнольд Шварцнегер, міністр спорту ва ўрадзе Буша старэйша, наракаў, што, на жаль, дасягненне амерыканскіх спартоўцаў няма як увасобіць у выяўленчым мастацтве з-за браку сапраўдных майстроў. Спорт стаў неад'емнай часткай грамадскага жыцця ў 30-е гады мінулага стагоддзя, найперш у таталітарных краінах Еўропы. Над стварэннем каласальных стадыёнаў і заляў працавалі найлепшыя дойліды. Нерві і П'ячэнтыні ў Італіі, Трост і Шпеер у Нямеччыне, а ў савецкай Беларусі Іосіф Лянгбард. На тыя стадыёны выйшла цэлае пакаленне. Аптымізм, трываласць і дасканаласць сталі ягонымі лёзунгамі. І ў каталіцкай Італіі, і ў яшчэ сялянскай Расіі дзяўчаты адразалі косы, скідалі спадніцы і публічна дэфілявалі, скакалі і гойсалі па стадыёнах. Гэтае захапленне спортам у 30-е гады стала першай секс-рэвалюцыяй. Для колішня СССР яе маштабы можна параўнаць хіба што з часамі перастройкі. Асабліва балюча яна ўдарыла па мусульманскіх народах. Бегаць на людзях без штаноў альбо зняўшы паранджу сукню і халат, надзець караценькую саколку. Гэта быў пераварот сведамасці. Тым не менш, рэвалюцыя адбылася. На яе вельмі хутка адгукнуліся творцы, атрымаўшы цалкам легальны спосаб эратызаваць мастацтва. Тады з'явіліся такія шэдэўры, як фільм «Строгі юнак», «Рома», «Нізка фото Олімпікс» Лені Рыфеншталь, скульптуры дыскабол Бэхштейна і «Юнак з гранатай» Степаняна, ды багата іншых, у якіх сексуальнасць пашыраная да перадапошняя мяжы. Да вобразу звыш чалавека звыш прывабнага звярталіся італьянскія жывапісцы Фуні, Сіроні, нямецкі скульптар Бейкер, савецкі жывапісец Дайнека. их казытліва свежее, здоровое и брутальное мастацтво мело поспех по всем свете. Выявы хлопцов со сталевыми прессами и бицепсами, девчатов с полными высокими грудями и пукатыми клубами, недосягальные в своей досконалости, тешили большиню глядачов. Сексуальность мастацтва в тоталитарных краинах створала иллюзию смакования забороненного плоду. При контроле уладов за приватным життем эротика мусила стать державной, тотальной. Найлепей для того надавался спорт. Самый широкий и не самый широкий глядач 30-х годов у Америцы и в Европе, у Берлине и в Москве, у Варшаве, Бухаресте, Амстердаме не имел подозрения, что некое мастацтво есть тоталитарным. И он попросту уважал оптимистичную эстетику за сучасную. Пано «Советский спорт» Александра Самохвалова отрымала навод гран-при на усясветной выставе в Париже у 1937 годе. Там сама полный фурор выкликала скульптура Мухиной «Работник и колгасница». Две постати вартые быть чемпионами у бодибилдингу. До речи, на той самой выставе Пабло Пикассо в гешпанском павильоне выставлял свою славутую «Гернику». Дык вось жа драматичного твору просто не зауважили. Пикассо, як и іншыя модернисты, Кандинский, Кирико, Мадриан, Тибрак, примушали глядача думать, напружваться, расшифровывать ихные головоломки. Ці ж можна просто сузирать, глядячи на ихные творы. А глядач 30-х годов засумовал по речах простых, приемных и узбуджальных. Варожасць тоталитарных режимов до модернизму стала проявою бодай демократии, то бок потрафлянням густу большини. Менавіта масовый глядач, зберегая простую античную традицию шанавання здорового тела и радости за его. Ён перахавал ее в доступных формах, у эстраде, кино, рекламе, у эротичных и спортовых часописах, вытянанками из яких можно приукрасить и свое житло. А кубисты, супрематисты, экспрессионисты замахвалися на тое, как зруйнавать гэткі парадак речаў. Спартовы шал во всех видах и жанрах культуры был спынены другой сусветной войною. Мройны оргазмичный реализм дзяўчынов с вёслами и хлопцов с гранатами соступил место реализму будённому. Колишнее тоталитарное мастацтва с присмаком эротизму законсервовалася только у краинах народной демократии. Януш дозволила заховать и анахроничные мастацкие школы. Росквіт спартовых темов припадает тут на 70-е годы. И это зважаючи на антисексуальную идеологию, за якой сочило поколение ледь живых ветеранов партии. Тому мастаки социалистичного лягеру, лепячи своих атлетов у узеньких майтках, альбо малюючи спартовок у души, давали волю своему натуральному физиологичному почуццю. Шварценеггер и сёння можа пошукать адпаведных мастаков у Софии, Тиране, Менску ці в Москве, пакуль чарговая секс-революция не пахавая ихнае мастацтва.
Поводле Сергея Харевского выходить, что спартовая тема у тоталитарных краинах выкарыстоўвалася мастаками деля легальной махчимости выявлять оголенное тело. С дзяўчынай с вяслом публика у нас хихикала с тыми самыми пачуццями, что из Микеланджеловского Давида. Однако такое разумение и уживание твораў мастацтва характеризуя не мастаков и публику, а улады тоталитарных краин. Инакше складалася ситуация там, где местом для эротики были вызначены не только мастацкие галереи, але и іншие специфичные установы. Навод у самым пуританским американским городе Солт-Лейк-Сити. Там зусім органично успрымаются словы заснавальника олимпийского руху Пьера де Кубертена. На спорт треба глядеть як на крыницу мастацтва и як на зручную нагоду заняться им. Ён з'яўляецца крыніцаю прыгажосці, дзякуючы збудаванням, відовішчам і святам, створаным і арганізаваным на ягоны гонар. Канец цытаты. І яшчэ з оды спорту таго ж Кубертена. о спорт, ты прыгажосць, ты архітэктар гэтага будынку, чалавечага цела, якое можа стаць убогім або велічна прыгожым, у залежнасці ад таго, ці яно будзе зганьбаванае нізкімі страстямі, ці будзе клапатліва выпешчанае здаровымі памкненнямі. Пасля гэтай цытаты заснавальніка сучаснага алімпійскага руху я вяртаюся ў Солт-Лейк-Сіті, каб на той самай ноце развагаў зрабіць высновы. Сапраўды пагардлівыя адносіны да спорту ў цяперашніх нашых нацыяналаў не закон. Тут хутчэй хацелася б, а нешта не выходзіць. Спыніліся або сталі спарадычнымі спартовыя перадачы на незалежных радыёканалах і спартовыя рубрыкі ў недзяржаўных газетах. Штосьці не клеіцца. Можа, гэта перамагае тое самае пасыўнае светаадчуванне беларускага селяніна 19 і 20 стагоддзя, беларуская доля, якая можа толькі чакаць нейкіх зрухаў звонку, бо сама сваім лёсам не распараджаецца. Хоць акурат спартовая тэма магла б стаць індыкатарам таго, што тая доля ў нас ператварылася нарэшце ў волю да перамогі.
Гэта была перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама».